จบครับประเทศจีนนั้นราชวงศ์สุดท้ายที่จบไปคือราชวงศ์ชิงชิงก็คือชาวแมนจูซึ่งเป็นคนชนเผ่าซึ่งเผ่าดั้งเดิมของเขาคือเผ่าหนุยเจินแล้วตอนหลังเนี่ยก็เลยมาตั้งราชวงศ์ชิงขึ้นมาหลังที่เข้ามาตีล้มล้างราชวงศ์หมิงได้นะฮะราชวงศ์ชิงก็อยู่ประมาณสักพักหนึ่ง 2-300 ปีนะฮะเสร็จแล้วในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะแล้วโดยเจอยุคล่าอาณานิคมของทางยุโรปนะฮะก็เลยทำให้ราชวงศ์ชิงนั้นต้องบอบช้ำมากและประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่การเดินทางไปศึกษาต่างประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันยากเย็นเหมือนสมัยที่ต้องนั่งเรือสำเภาไปนั่งเรือคนไฟไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนจีนยุคใหม่ๆในยุคนั้นก็เดินทางไปศึกษาศาสตร์ใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการปกครองที่เขาได้ไปเห็นในทางประเทศตะวันตกแล้วเข้ามามองย้อนหลังดูประเทศจีนของเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงล้าหลังล้าสมัยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งความเน่าเฟะของราชสำนักตั้งแต่สมัยพระนางสูซีไทเฮามาซึ่งเป็นคนที่สั่งการฮ่องเต้โดยที่ฮ่องเต้นั้นแทบจะไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐซึ่งราชวงศ์ชิงล่มสลายไปก็เลยเป็นการทะเลาะกันระหว่างขุนศึกมันจะมีขุนศึกหยวนซือไข่นะฮะขุนศึกเมืองกรุงซานเมืองซันตุงขุนศึกมณฑลนี้มณฑลนี้ต่างแยกชิงอำนาจกันนะฮะในบรรดาขุนศึกทั้งหมดนี้ก็จะมีผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดระยะยาวคนหนึ่งก็ชื่อดร.ซุนยัตเซนนะฮะดร.ซุนยัตเซนก็เลยคิดที่จะสร้างประเทศจีนขึ้นมาใหม่เป็นสาธารณรัฐจีนนะฮะโดยดร.ซุนยัตเซนเนี่ยก็มีลูกศิษย์เอกคนหนึ่งชื่อเจียงจงเจิ้งนะฮะหรือเขาเรียกว่าจอมพลเจียงไคเช็กเอามาแล้วก็ในช่วงนั้นก็เลยมีการเป็นจังหวะที่ทฤษฎีของมาร์กซิสเลนินิสเริ่มเผยแพร่จากรัสเซียเนี่ยออกไปทั่วโลกนะฮะและประเทศจีนก็เป็นจุดสำคัญที่สุดในลัทธิคอมมิวนิสต์หรือผู้เผยแพร่คอมมิวนิสต์ในยุคเลนินแล้วก็ทรอตสกีนะฮะที่มองว่าประเทศจีนถ้าเอาประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์ได้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยอำนาจอิทธิพลของความเชื่อมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ก็จะสูงมากขึ้นคอมมิวนิสต์ก็เลยเข้ามาสู่ประเทศจีนฮะในยุคประมาณนะคริสต์ศตวรรษประมาณ 1,900 ปีต้นๆในช่วงนั้นประเทศจีนมีสงครามกลางเมืองเยอะมากนะฮะมีสงครามที่ประเทศญี่ปุ่นบุกเข้าไปยึดแมนจูเรียนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีความรู้สึกว่ามีพอทางเยอรมันแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งหนึ่งเขาก็ยกสิทธิประโยชน์ของเยอรมันเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในประเทศจีนแถวๆมณฑลซันตุงเขายกให้กับญี่ปุ่นคนจีนที่ไปศึกษามาต่างประเทศหรือคนจีนที่มีเลือดรักชาติก็มายอมบอกเอ๊ะอะไรกันวะนี่มันประเทศของกูเยอรมันเข้ามายึดครองแล้วมาตั้งอาณานิคมแล้วก็มายึดเป็นเมืองส่วนหนึ่งเป็นของเยอรมันแล้วปรากฏเยอรมันแพ้สงครามนะฮะคณะผู้เจรจาการสงบศึกหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มองค์กรระหว่างประเทศที่เขาเรียกว่าสันนิบาตประชาชาติ The League of Nations ก็ชี้ลงไปว่าถ้าอย่างนั้นไอ้ส่วนที่เยอรมันยึดอยู่นั้นก็ส่งไปให้ต่อญี่ปุ่นคนจีนมีความรู้สึกว่าอาณานิคมนี่ลัทธิล่าอาณานิคมนี่มันผ่อนส่งจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งก็เลยจะมีการลุกขึ้นมาต่อต้านคำสั่งดังกล่าวนะฮะก็เรียกว่า May 4th Movement ก็คือว่าการเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาคมวันที่4นะทำให้คนจีนรักชาติทั่วไปหมดโดยเฉพาะนักศึกษาหลายคนนะฮะแล้วก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งคนคนนี้เข้าร่วมประท้วงด้วยคนคนนี้ชื่อเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงนี่เป็นชาวหูหนานนะฮะชาวหูหนานเนี่ยอาหารชาวหูหนานก็อาหารเผ็ดเหมือนเสฉวนแต่เผ็ดคนละแบบเสฉวนนี่เผ็ดแบบน้ำมันพริกก็คือหม่าล่านะแต่ว่าหูหนานนี่เป็นพริกสดและผมก็เคยไปที่มณฑลหูหนานนะที่เมืองฉางซาซึ่งก็มีปลาราดพริกซึ่งอร่อยมากๆนะฮะยังติดปากอยู่จนทุกวันนี้นะฮะได้ไปเยือนบ้านเกิดของเหมาเจ๋อตุงผมได้ไปดูนะเหมาเจ๋อตุงเป็นครูมาก่อนแล้วตอนหลังก็มาอยู่ที่เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่ปักกิ่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วเหมาเจ๋อตุงเข้าไปร่วมประท้วงเหมาเจ๋อตุงเป็นคนฉลาดล้ำลึกและเป็นจอมยุทธศาสตร์นะฮะว่ากันว่าความสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สามารถจะรบชนะพรรคก๊กหมินตั๋งหรือว่าภาษาจีนกลางเรียกกัวหมินตั๋งได้เนี่ยภาษาคอมมิวนิสต์ภาษาจีนกลางเขาเรียกก้งฉันตั๋งแล้วก็ก๊กหมินตั๋งนะก็คือพรรคของเจียงไคเช็กเขาเรียกว่ากัวหมินตั๋งตั๋งคือพรรคนะฮะเหมาเจ๋อตุงเป็นคนวางแผนทุกอย่างนะในการรบแล้วก็เป็นการกำหนดยุทธวิธีนะฮะบอกถ้าศัตรูแข็งเราหลบนะฮะถ้าศัตรูอ่อนเราบุกถ้าบุกแล้วเราสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยออกมานะฮะเหมาเจ๋อตุงนั้นในที่สุดแล้วก็กลายเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะจากการซึ่งเป็นคนซึ่งมีทฤษฎี อันแม่นมากทฤษฎีมาร์กซิสเลนินิสต์นะฮะลัทธิเหมาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะฮะอย่างเช่นคำพูดหลักการต่างๆของเหมาเจ๋อตงอย่างเช่นเขาพูดถึงกระบวนการล่าอาณานิคมเขาบอกว่าดวงไฟจากหมู่ดาราจะแผดเผาประเทศจีนหมู่ดารานี่หมายถึงพวกเจ้าอาณานิคมทั้งหลายอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกานะฮะดวงไฟจากหมู่ดาราจะแผดเผาประเทศจีนแล้วก็คำขวัญหรือคำกล่าวของเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นสัจวาจามาจนทุกวันนี้ก็คืออำนาจมาจากปากกระบอกปืนนะฮะผู้ถืออาวุธจะมีอำนาจทางการเมืองแต่จริงๆแล้วเป็นคำพูดที่มาจากอำนาจจะมาจากปากกระบอกปืนแล้วก็อีกอันหนึ่งของเหมาเจ๋อตงซึ่งก็เป็นสัจธรรมทุกจนทุกวันนี้คือป่าล้อมเมืองนโยบายกองจนล้อมเมืองแล้วในการเดินขบวนก็จะบอกประชาชนจะเดินขบวนไปตามเส้นทางรัฐบาลคอมมิวนิสต์รวบรวมประชาชนให้สามัคคีกันและที่อันสุดท้ายคือศิลปะจะต้องรับใช้การต่อสู้ทางชนชั้นนะครับท่านผู้ชมครับอีกอันก็คือรัฐบาลจะแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเหมาพูดว่าใช้ทฤษฎีของลัทธิเหมาดำเนินการเป็นวัดเป็นต้นหลังจากที่ได้มีการต่อสู้กับญี่ปุ่นมาแล้วจนกระทั่งญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามและเหมาก๊กมินตั๋งกับก๊งฉันตั๋งนะคอมมิวนิสต์ก๊กมินตั๋งก็มารบกันเองเพื่อช่วงชิงอำนาจในแผ่นดินจีนเจียงไคเชกนั้นพ่ายแพ้ที่พ่ายแพ้ก็เพราะว่าคนที่แวดล้อมเจียงไคเชกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีการคอร์รัปชันเยอะแล้วเป็นพวกขุนศึกศักดินาและเป็นพวกคนมีเงินกดขี่ประชาชนในขณะซึ่งเหมาเจ๋อตงนั้นได้ประชาชนเกือบทั้งหมดประเทศอยู่ข้างหลังเขาเพราะฉะนั้นแล้วการต่อสู้ของเหมาเจ๋อตงก็เลยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและในที่สุดเจียงไคเชกก็เลยต้องขนพลพรรคและพรรคพวกหนีออกจากแผ่นดินใหญ่จีนข้ามเรือไปยังเกาะไต้หวันแล้วตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีในประเทศไต้หวันนะฮะซึ่งเขาเรียกรัฐบาลของเขาว่าเป็นสาธารณรัฐจีน Republic of China นะฮะแล้วก็ส่วนของประธานเหมาก็ตั้งว่าเป็นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะตำนานของไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่จีนมีมานานแล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบทบาทของเหมาเสี่ยตงนะฮะเหมาเจ๋อตงนั้นเนี่ยประกาศณจตุรัสเทียนอันเหมินนะฮะบอกว่าวันนี้เราได้ตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาแล้วได้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วก็คือว่าพูดง่ายๆว่าอีกประมาณไม่กี่ปีนี้พรรคคอมมิวนิสต์ก็จะครบรอบ100ปีขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงที่เหมาประกาศนะฮะเหมาก็ต้องการที่จะพัฒนาประเทศจีนแบบก้าวกระโดดไกลก็เลยมีนโยบายเขาเรียก The Great Leap Forward คือนโยบายก้าวกระโดดไกลต้าเย่จิ้นคือเหมาเห็นว่าคนจีนเนี่ยต้องเร่งการผลิตให้ดีก็เลยสั่งให้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านใครมีที่มีเหล็กมีกระทะเหล็กมีจอบเสียมเหล็กให้เอามาหลอมเพื่อสร้างเหล็กขึ้นมาฮะทะลุงเหล็กขึ้นมาแต่ว่าไม่สำเร็จพังทลายไปหมดทั้งประเทศเหตุผลก็เพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็แค่ตั้งเตาทะลุงขึ้นมาแล้วก็เอาเหล็กทั้งหลายใส่เข้าไปมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันพังทลายนอกจากนั้นแล้วประเทศก็เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนักเกษตรกรและประชาชนลำบากมากเพราะฉะนั้นแล้วยังต่อเนื่องไปยังไม่เสร็จนะความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกก็เกิดนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมาในปี2509การก้าวกระโดดไกลนโยบายก้าวกระโดดไกลนี่เกิดขึ้นในปี2501นะฮะแค่8ปีให้หลังก็เกิดนโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเป็นการทำลายลัทธิทุนนิยมก็คือว่าพูดง่ายๆว่าอะไรที่คนเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นของเก่าไม่ว่าใครก็ตามจะมีไวโอลินเนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกที่ชูลัทธิทุนนิยมขึ้นมาก็ถูกทำลายจนกระทั่งมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่อายุมากพอสมควรแล้วจะจำได้มีชื่อเรื่องว่า The Red Violin นะฮะ The Red Violin นี่เกิดขึ้นมาจากนักปฏิวัติที่ประเทศจีนแล้วก็เจ้าของไวโอลินนี้เป็นไวโอลินสีแดงก็ถูกพิษของการประท้วงในเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมจนไวโอลินก็เลยเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆเหมาเจ๋อตงก็ทำอะไรที่ผิดพลาดแต่เหมาเจ๋อตงมีข้อดีของเหมาเจ๋อตงอย่างนึงคือเหมาเจ๋อตงนั้นสร้างความมั่นคงให้คนเริ่มมีความภูมิใจว่าเป็นประเทศจีนและขับไล่อำนาจและอิทธิพลของตะวันตกหรือของคนที่มาครอบงำประเทศจีนและรวมประเทศจีนเข้ามาที่เดียวกันถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตงก็คือจินซีฮ่องเต้ในยุคปี1949นะครับก็เท่ากับเป็นจินซีฮ่องเต้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งคือรวมประเทศจีนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละ